Na cestách s Petrem Voldánem.
Příjemný podvečer, vítá vás Petr Voldán a dnes tu budeme na cestách s Petrem Horkým. Hezký podvečer, hezkou nejbližší hodinku, jak vám tady v radiokavárně Českého rozhlasu Hradec Králové, tak na vlnách Českého rozhlasu. Zajímavý slogan, vrať se mi zpátky, to se nám skoro k tomu cestování hodí, takže ještě jednou vítejte na vlnách Českého rozhlasu, vítejte i vy tady v kavárně. Všichni, kteří přišli, už si tak trošinku zvědavě okukovali naše zavazadla, zaznamenali rozdíl, já s kufrem, Petr Horký, nejenom cestovatel, ale i režisér dokumentů a tak dále, on nemá rád, když se mluví o těch dalších profesích, protože říká, to je potom brouk pitlík práce všeho druhu. Takže ty radši s tím baťohem?
Jo, batoh je asi moje celoživotní zavazadlo. Já jsem to i párkrát v životě zkoušel, že třeba když jsem šel nějaké oficiální jednání nebo třeba i v obleku, takže jsem si zkusil, jednou jsme s manželkou vybírali fakt takový ten manažerský kufřík, leží to doma někde zasypaný, harem pádím, nejde to. Já i k obleku mám něco takového, no takový vždycky nějaký báglík.
Já se přiznám, že s tímhle kufříkem jenom na besedy nebo na vysílání, tak je to na cestování moc zrovna není. I když to naše cestování, teď mluvím cestování se skupinou dokumentaristů z Ostravské televize a o pořadu Postřehy odinut, to je trošku jiné cestování, to je fakt cestování víc s tím kufříkem, takové to salonější než to tvoje, protože ty filmař z duší polárníka a polárník z duší filmaře. Ale ještě jednou se vrátím k té písničce, tam byl takový moment, že se ztrácíš. Ztrací se někdy cestovatel?
Určitě jo. Určitě se to stává, tak ono to má dva významy. Jedna věc je klasicky ztratit se v lese, ztratit se v mapě a bloudit, nějakým způsobem trefit cestu zpátky. To je v dnešní době věc triviální, na to jsou GPSky. To už Messner říkal, že ta země koule se zmenšila a zjednodušila díky těmto navigačním prostředkům. Já tam ale samozřejmě vnímám tu druhou rovinu, která je v dnešní době mnohem aktuálnější, a to je takový to ztratit se jako v hlavě, v srdci, v duši. Já jsem o tom loni napsal blog a k mému překvapení, já píšu pro aktuálně blog, tam mám průběžně čtenost tak jako 2 až 5 tisíc lidí a najednou jsem napsal blog, který jsem nazval Plnit si sny je pitomost, a ten udělal 200 tisíc přečtení a stal se jedním z nejčtenějších blogů na aktuálně za posledních kolik let.
Proč asi?
No totiž já takhle na jednu stranu nad tím kroutím hlavou a na druhou stranu ono to opravdu asi trefilo určitou vlnu, o které se dneska mluví. A teda ale... Abych se vrátil k tvé otázce. Jednou z linií toho mého textu bylo to, že jsem se zabýval otázkou, proč spousta lidí cestuje a obrovská spousta lidí cestuje proto, aby utekla. A to jsou pak ztracenci. Je spousta holek cestovatelek, který mají fakt nacestováno, takže Kolumbus by jim záviděl, ale nemají odvahu se vrátit ke svému životu. Spousta chlapů jsou vlastně na útěku, spousta horolezců jsou na útěku, spousta polárníků utíkají sami před sebou.
To jsou ti lidé, kteří pak odfajfkovávají, jako já teď v bloku. Ty už by si mohl těch fajfek mít asi 100, ale o tom si dnes povídat nebudeme. Já jsem to otázkou, jestli se ztrácíš, mířil trošku jinam. Já jsem někde našel, že ty se nestratíš klidně po cestě na severní pól. Nevím, jestli chodíš s kompasem, ale ty si volal zoufale na sociálních sítích, že se nemůžeš najít a ztrácíš se v nákupním středisku,
to jo,
což
to je
mě
pravda.
Zaujalo.
Ne, počkej, ale já reálně bloudím v nákupních centrech. Doopravdy ano.
A ty tam nemáš kompas, nebo?
Ne, já kompas zas tak nepoužívám, byť teda v mobilu to mám jako aplikaci, protože on se občas hodí. Zrovna s cestou na severní pól to je specifická záležitost, tam tím, že tam je deklinace od zeměpisného a magnetického, tak tam je to úplně jako zamotaný. Ale v nákupních centrech se doopravdy ztrácím. Tam se mi fakt stane, že jdu špatným směrem, ale co je na tom nejúžasnější, moje manželka se tam nestratí. Já jsem teď před Vánoci byl na nákupu, reálně
neuděláme,
jsem stál...
Neuděláme výměnu?
No to si klidně pozri. Mně se i stalo, že na mé přednášce na konci jsem řekl, a teď se můžete ptát, na co chcete. První otázka ke mně byla, tam ta paní vzadu je vaše žena? A já jsem řekl, ano. A v tu chvíli se všichni otočili a bavili se jenom s ní, já jsem tam stál úplně osiřelý. Ale já s dovolením dořeknu to s tím nákupním centrem. Já jsem asi jako většina chlapů byl někdy před svátky a během svátku vyhnán, abych něco nakoupil v těch předspaných nákupních centrech. Já jsem tam přišel, pak jsem tam zabloudil a pak jsem se zastavil a teď jsem pozoroval ty ženský, jak se v tom orientují. A teď jsem v tom začal vnímat jako jinou logiku. Reálně, jako když je člověk třeba, já nevím, v Africe, v Národním parku, a když třeba hodinu je na jednom místě, tak najednou vnímá logiku fungování zvířat u napajedla, proč některá přicházejí, některá ne. Tak já jsem analogicky v tom nákupním centru stál a teď jsem si říkal, jo, tam ten chlap je ztracený stejně jako já. Tam jsou dva, ti už se dali do řeči. A tady ty ženský chodí, ani se spolu moc nebaví. Maximálně vymění informace, jenom takový, toto tam. A jdou dál. Takže tam je rozdíl.
Ty jsi zvolil špatné záchytné body.
Ty ženský, který se hýbou, myslíš?
Ne, ty jsi měl za tu zebru mít tady hadry, za ten strom tady elektronika a tak dál, a pak by si se nestratil v tom nákupáku.
Já ti nevím, člověč, já spíš tam budu zase chodit zpátky s manželkou a pak je to bezpečný.
Dobře, tak to jsme probrali, ztratí se, nestratí se. Mimochodem, ty jsi říkal, že teda nepoužíváš ten kompas, ještě jednou kratince. Na ten severní pól podle čeho? Podle sluníčka nebo větru? Nebo...
Jedna věc je podle slunce, protože tím, že člověk na severní pól, jakoby sezóna, kdy se chodí na severní pól, je březen, duben, spíš ale ten březen, je to proto, že člověk potřebuje, aby ještě byla dostatečně velká zima, aby ten led člověka unesl, protože jak víme, tak na pól nevede žádná pevnina, to je prostě jenom zamrzlý povrch severního ledového oceánu, takže člověk jde po hladině moře, tak potřebuje dostatečně velkou zimu, aby ho led unesl, ale zase je nechce tu zimu úplně velikou, ono když to už jde pod minus 40, tak je ta kosa fakt jako nepříjemná, takže se jde v takovým jako mezičase, než se to láme, a tak se tím pádem dá fungovat tak, že slunce nezapadne a jenom tak jako krouží dokola kousek nad obzorem, a tím pádem, když vlastně kráčím správným směrem, tak v pravé poledne můj stín míří přesně na sever. A to je jako krásná věc, že člověk je sám sobě slunečními hodinami.
Já už jsem se ztratil, ale...
Ne, tam... Jasně, tady se to špatně vysvětluje, ale když je člověk tam na místě, tak se v tom zorientuje velice rychle. Co se týká navigace třeba i s GPS-kou, tak je potřeba vkládat deklinaci, protože navigovat se na... mám tam sebou i buzolu, používám i kompas, ale tam samozřejmě ten magnetický pól směrem k pólu geografickému už má velikou odchylku, takže kdyby člověk šel čistě jenom podle kompasu, tak ten zeměpisný pól úplně mine. A tak stejně funguje potom i GPS, protože při tak krátkých vzdálenostech od severního pólu už samozřejmě přichází k řeči všechny ostatní zeměpisné vlivy, které jinak na tom klasickém promítnutí zeměkoule, tak jak ji známe třeba z Atlasu, se vůbec žádným způsobem neodrazí.
Já teď udělám trošičku možná těžší hlavu kolegovi v technice. Prosil bych tu kratinkou ukázku, na které jsme se domluvili.
Až na severní pol šel bych rád.
Zpíval jsi to, než jsi šel na severní pol? Byl to tvůj sen?
Zpíval jsem si hodně písniček a s Mirkem Jakešem, se kterým jsme šli, on Mirek Jakeš, legendární český polárník, první Čech na severním pólu, byl tam snad 20krát, tak on má přímo i set polárnických písní, které si zpívá, takže já díky němu mám celkem rejstřík polárnických písní.
Ale Milan Chladil s tebou asi necestuje.
A myslím si, že on zrovna ne, ale přitom tu písničku znám a tak si říkám, proč jsem si ji nespíval. Protože například od Kašpárka v rohlíku, tančící polárník, kde tam už se mi asi 20 lidí ptalo v té písničce, pasáž, a na severním pólu vyčurá své jméno do sněhu, tak se mě už několik i dospělých lidí ptalo, pane Horký, vyčurá jste na severním pólu své jméno do sněhu.
Odpověď si necháme až po další písničce. Takže hrajem.
Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž. Ne, ani jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách, snad si tvou krajkou od spodničky stírá prach. Na cestách až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš, jak na kostele zlátne kříž, ani ta jeho svatá záře nenajde důlek o polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A den je blíž a blíž. Má krásko s přetěžkými víčky, kývou se, kývou mi skivach, na jedné krajeka od spodničky na druhé. Na druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cest vidím tě lampu k oknu nést. Tvá silueta ale bledne, kdo pohlédne už nedohlédne, snad ještě můra k lampě sedne. Já však znám tu lest. Ach krásko přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce od spodničky teď bych už neracál.
Cestujeme s Petrem Voldánem, dnes tedy nejenom se mnou, ale také s Petrem Horkým. Trošinku jsme ten podvečer zpomalili písničkou, zahrali jsme ti do noty?
Ano, ano, ano. Mám rád tuhle tu muziku.
Tak to jsme zase my rádi i tady v radiokavárně v Hradci Králové. No, Petře, my jsme se bavili už o těch zavazadlech. Kdo vlastně ti balí zavazadlo? Nebo balíš sám?
Vy se mi smějete, ale vy máte proč. Vy to ještě nevíte. Ono to je tak, že vždycky jsem si balil sám. A když jsem vyrážel na přechod Gronska, to bylo v té době, možná si ještě vzpomeneš, když vybuchla sopka na Islandu a tím pádem byla zastavena letecká doprava nad Evropou. A já jsem každý den čekal, jestli dnes už poletím. A byl jsem dosti nervózní, protože jsem věděl, že potřebuji stihnout právě ještě zimu v Gronsku, aby nám nezačal rozmrzat sníh pod námi, tím by se ta cesta stala nesmírně obtížnou. Zlaté pravidlo říká, že mráz je přítel polárníka. Tak jsem takhle byl napjatý a jeden den jsem odjel do Prahy a zrovna mi telefonovali z letiště, že teď to moje letadlo poletí. Takže já jsem zavolal manželce zpátky a říkal jsem, miláčku, já tam mám všechny ty věci vyskládaný na kanapy, tak mi to zabal. A ona taková, počkej, co blázníš, jako já tě přece nemůžu zbalit na měsíční polární pochod. Můžeš, lásko, můžeš, jedu, hned si to
musíš,
vemu.
Musíš.
A zbalila mě skvěle. Ona mě zbalila ještě líp, než se balím sám. Takže od té doby na to žehrá, protože já vždycky ukecávám, aby mě zbalila.
Teď jsi rád, že tě zbalila už dávno.
To je další veliký téma.
Dobře, to je balení. Já jsem si dnes do svého kufříku taky něco přibalil, protože... A teď kdo vidí špatně? Prkénko? Co si co dobře voní?
Ještě.
Špek či slanina? No a protože vím, že ty jsi patriot... Tak k tomu nůž.
Výborně, rybička, správně.
No a co z toho nesmí chybět ve výpravě polárníka, v zavazadle polárníka?
To prkínko bych možná oželel, protože jak člověk šetří každý gram při polární výpravě, tak se to dělá tak, že s Vaškem Sůrou, který je úplně jako technik a detailista a pracant a kutil, tak máme takový jako dřevěný prkínka velký, který máme položený mezi spacákama a na nich se přímo i vaří, takže na nich se i krájí. Ale jinak samozřejmě jít do poláru a nemít slaninu, no to by byl velký průšvih.
A teď se určitě nejenom tady už objevují tázavé pohledy, ale i u rozhlasových přijímačů. Proč zrovna slaninu? Proč ne... Já nevím, tak jogurt to je blbost.
No, já přemýšlím právě, co lepšího vymyslíš.
Co lepšího, no tak možná někdo by vzal citrusy, nebo já nevím. Určitě tak, asi čokoláda by nebyla špatná.
Čokoláda se nosí, samozřejmě čokoláda se bere, oříšky se berou. Zjednodušeně řečeno, když člověk jde na polární výpravu, tak je ve větším mrazu, než jakou máme všichni doma v mrazáku. V mrazáku bývá minus 17 v lednici, kdežto tam je třeba minus 40, minus 50, minus 55 jsme s Vaškem Sůrou zažili na Sibiři.
Rekord?
55, minus 55.
Jsi lepší, já jenom 38,5.
No a to už taky slušný mráz. To jako
já mám pocit, že tam už tam není rozdíl.
Člověče,
ty registruješ ten rozdíl?
Je, přes těch 50 to fakt je. To bylo, měli jsme to jednu noc nad ránem nedaleko pólu chladu, nejchladnějšího obydleného místa na světě. A to byl takový mráz, že jsme měli na sobě oblečeno úplně všechno. Kompletně všechno, co jsme měli, jsme si oblíkli, tedy včetně péřovky. S tím jsme zalezli do spacáku a ještě jsme začínali svaly.
Řekni, kolik vrstev pro představu.
6-7 vrstev třeba. A ještě člověk jako zatíná svaly pro to, aby generoval nějakou teplotu a říká si, tak tu hodinu to vydržím, než prostě slunko vyjde a než ten den začne. A pak, jakmile vyjde slunce, tak ta teplota se výrazně zlepší, klesne to na přijatelných minus 40 a to už se dá vydržet.
To já právě beru, těch minus 38 to bylo přijatelné, to bylo na Čukotce. No a už jsem ale pochopil z těch pár slov, co si teďka říkal, proč já nikdy nebudu polárník, budu ten normálnější.
38 je solidní výkon, to je dobrý. Minus 38 to bys mohl být polární.
Ne. Ještě mě zaujala jedna věc, o které jsi mluvil, že jsi čekal, kdy už poletíš ohledně té sopky. Já ten pocit znám trošku odinut, přidám malinkou trošku do mlýna. Znám ten pocit, protože jsme s Igorem Pokojným, zpravodajem tehdy slovenské televize, čekali takhle v Afghánistánu na odlehlém místě, kde nám sice vařili třikrát denně dobrou rýži, ale tam jsme 2,5 dne čekali, kdy přiletí vrtulník, který nás odtamtud odveze z toho Afghánistánu do Tadžikistánu. A bylo to takové to, jako když jsou záběry z dobrodružných filmů a sedí trosečník na ostrově, vidí v dálce kouř a ten se chvilku přibližuje a pak zas odjede a popadne ho bez naději. My jsme takhle seděli na zítce, já to vidím jako dnes, houpali jsme oba dva nohama a slyšeli jsme vrtulník a zase jsme ho pak už neslyšeli, ale nikdy jsme ho neviděli. Viděli jsme ho až za 2,5 dne, takže to jsou takové pocity, které možná jo, i ten polárník může zažít.
Jo, jo, určitě jo, to je. Zrovna třeba, když jsme došli na severní pól, tak každý, kdo jde na severní pól a je jedno, odkud jde, jakou vzdálenost jde, používá logistiku jedné ruské společnosti, která tam operuje. Ono to ani jinak nejde, tam nikdo jiný, než oni neoperují. Takže pokud tam člověk potřebuje jakoukoliv podporu, jakoukoliv operativu, musí spolupracovat s nimi. A tím pádem, když se dojde na severní pól, tak ty helikoptéry nebo ta helikoptéra se čas od času prostě objeví na severním pólu, nabere nějaký lidi a s těma se vrací zpátky do civilizace. A je jasné, že první se odváží klasičtí komerční prostě turisté, pak třeba vědci a až nakonec se odváží takový ti baťuškáři, jako jsme s Mirkem Jakešem byli my. Takže my jsme tam došli na ten pól a tam jsme pak ještě 2 dny nocovali. A to bylo nádherná ukázka polárního driftu, protože my jsme došli na severní pól, já jsem si přesně zaměřil na GPS-ce přesně exaktně to místo, tady je 90 stupňů, tady je pól. Na to je i výraz hunt the pole, lovit pól. Tam jsme zastanovali. Když jsme se ráno vzbudili potom druhý den, tak jsem znovu změřil GPS-kou, že jsme 6 kilometrů od severního pólu, zbalili jsme se a šli jsme 6 kilometrů znovu na severní pól, takže já jsem tam byl 2x. Díky tomu, že jsem právě čekal na helikoptér.
Tak právě jste se dověděli, že Petr Horký je i rekordman, byl během krátké doby 2x na severním pólu a víc si povíme zase po pítnice.
Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно, украду, если кража тебе по душе. Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
Cestujeme na vlnách Českého rozhlasu, cestujeme s Petrem Horkým. Teď jsme si tak po chlapácku tady jsme se zavlnili, protože Vladimír Vysocký, to je prostě chlap jako hrom. Já si považuji za velikou čest, že jsem v divadle na Tagance mohl držet v ruce některé rekvizity, se kterými on tam hrával. Takže to nás vrátilo do země, kterou jsme oba dva trošinku poznali. Ty si tu zimu v podstatě svým způsobem studoval i tam, ale my se ještě vrátíme malinko v té zimě i k tomu jídlu, krom té slaniny.
Špek ti nedá, slanina ti nedá.
No, to nedá si nikomu, to se tady. Teď tu nejsme jak v kavárně, ale jako v masně, vážení posluchači, tak kdybyste dokázali i z těch svých přístrojů vyloudit nějakou tu vůni, tak tentokrát by to byl špek. Kromě špeku, Co se dá po trase jíst? Zhubneš po takové cestě?
Určitě. Člověk vlastně jí i pupek, takže já mám období před polární výpravou, kdy se cíleně snažím nabrat nějaký kila. Většinou to je, že na každé té cestě zhruba 10 kilo ztratím. A
ve mně sebou.
No tak jo. Moment, já smrtelně vážně přemýšlím, že bych začal dělat polární cesty i pro nepolárníky, protože to dělá spoustu věcí. Jedna věc je, že člověk zhubne. Další věc je, že člověk jako zesílí, protože denně maká, ať chce nebo nechce. Chce-li dojít domů, no tak prostě musí dojít na nějakou stanici, odkud ho vyzvednou. Takže tam ten imperativ je jednoznačný. Ale ono se úplně přetaktuje a přeladí hlava. To se prostě přepne takovým způsobem, tam člověk ví, že chce přežít. V Evropě mnohdy člověku se něco nevede a mě překvapuje, teď jsem četl nějakou studii, kolik Evropanů, ne že by se chtělo zabít, ale připustí do úvah, jaké by to bylo skoncovat se životem. No to v poláru nehrozí. Tam člověk naopak bezpečně ví, že chce žít, že chce fungovat, že si chce na sebe dávat pozor. A takových jako rysů, které jsou ten polár nese, je spousta. Takže já si smrtelně vážně říkám, oni mě zvou třeba do různých firem a jim tam přednáším o motivaci, o týmovém fungování, o hledání smyslu. A když já ty lidi mnohdy vidím, tak si říkám, lidi, vy každý z vás vyděláváte měsíčně víc než já za rok, ale přitom mám pocit, že bych vás sebou měl vzít, abyste z toho života měli větší radost. A to pak sebou ty polární výpravy nesou, ale to ty zrovna nepotřebuješ, takže o tom bych nemluvil. Já k tomu špeku, abych ti odpověděl na to jídlo. Jak se totiž mě to teď došlo? V každém pořadu má být recept, že jo? Tak já teď řeknu recept.
A já to nesnáším, dneska vaří každý, vydrž, kdo má ruce, hlavu, tak všichni vaří. Všichni jsou vaříči, ale řekni recept.
Tohle vám Polarich nenaservíruje. Polárnická slanina. To se to nakrájí na kostičky, dá se to do mrazničky 3 dny promrznout pořádně, aby to bylo tvrdý jako kostky cukru. Potom celých následujících 14 dnů jeste jenom kaše z sušených jako materiálu, který si zředíte vodou. Tím pádem se vám z té šlichty začne dělat skoro blbě. A potom vytáhněte jednu kostku této zmražené slaniny a dejte si ji do pusy. Lidi, to je bonbon. To je nebeská mana. Ono to voní kouřem. Ono to má v puse jinou ingredienci než ta kaše hnusná, která má člověk plný zuby. A teďka, když se to začne rozpouštět, tak do toho jde kousnout. Člověk najednou zjistí, co všechno přináší v životě radost. Kousnout do něčeho. Když jste prostě odkázaní na to, že všechno, co nesete, musí být nezmrznoucí, tak jste odkázaní na kaše v drtivé většině případů. A tím pádem ta radost, že si člověk něco prokousne, je úžasný.
Na kašičkách.
Na kašičkách, no, tam člověk si třeba nesedne. My teď sedíme, máme spuštěné nohy dolů. To samozřejmě ve stanu se nepřihodí. Takže člověk, když večer vleze do stanu, tak má, s dovolením, já se omlouvám, takhle samozřejmě, takhle leží, takhle si vaří.
Teď je uveleben na pohovce, kteří nás nevidí na webových kamerách a jenom poslouchají. Tak teď se tady uvelebil, já mám trošku strach, aby nám neusnul.
Ne, to se hned tak nestane, ale když člověk takhle má být třeba prostě 2 hodiny, než navaří vodu, než rozpustí vodu, tak už ho to rameno pekelně bolí. Protože když se otočí, tak jako, že by si všechno přestěhoval nahoru, to nejde. Tak furt je na jednom rameni. A najednou po 3 dnech si říká, jaký by to bylo, kdybych si k tomu mohl sednout. A to najednou pak se vrátíte do Evropy a sice jasně, štvou vás politici, vadí vám, já nevím, kde co, šlendrián na úřadech, ale máte radost z toho, že spustíte nohy. Máte radost z toho, že do něčeho koušete. Máte radost z toho, že nemusíte neustále mít zakryté ruce a tím pádem cokoliv vzít do prstů. V poláru je operace na 10 minut, tady, mohu si sáhnout na tvé brýle, takhle je jemně dokážu zvednout rovnou, aniž bych to nějak plánoval. To jsou všechno věci, které si najednou jako projev komfortu uvědomí člověk, který se vrátí z poláru. A jak říkám, je toho mnohem víc.
Ochutnal si, když jsme se zase dostali od toho jídla úplně pryč. V tom Rusku, já vím, že jsi tam byl za mamuty, byl jsi v Jakutsku, kde jsem také narazil na to, že se tam mamut dá najít i pod stavbou chaty.
A já mám pocit, že všude.
Přihodilo se to. Je jich tam snad nejvíc zamrzlých v zemi. Ochutnal si mamutí maso? Údajně ho tam také připravují?
To ne, to jsem neslyšel. Ale jak jsi zavedl řeč na mamuty, tak jsem si uvědomil, a napůl mi bylo stydno a napůl nevím, že jsem si přivezl kousek mamutí kosti. Tam se dá normálně na letišti v oficiálně certifikovaném obchodě koupit kousek mamutí kosti i s certifikátem, že to člověk může vyvést. To, že mi s tím pustili z Ruska, to by mě jako nějak neděsilo, ale že jsem prošel i přes kontroly v Evropské unii, to považuji za důkaz toho, že to není nelegální, ale přitom stejně mi přijde divný, jak to, že vlastně můžu mít jako fyzická osoba doma, já nevím, takovýhle malinkatý čtvereček mamuta.
Posloucháte a díváte se na dva podobné blázny, protože moje žena by vám potvrdila, že já jsem si z Čukotky přivez kost sobí. A proč? No protože jaký suvenýr si odtamtud přivezu?
Mm-hmm. Já, to je ještě dobrý. Já jsem si odechl. Já jsem si myslel, že tvá řeč bude vypadat. Koukáte na dva blázny, protože já jsem jim taky naletěl, to z umělé hmoty není to mamut.
Ne. Až tak úplně to není, ale jak vidíte, máme lecos s Petrem Horkým společného. Trošku si mě zaskočil a potvrzuješ ještě i to, že říkám v uvozovkách a v dobrém, my si nemusíme nic říkat, známe se dost dlouho, že jsi blázen, když jsem zjistil, že jsi postavil na zahrádce jurtu.
Ano, moment, ale já bych nerad jen tak přešel, ty jsi tak jako automaticky řekl, známe se dost dlouho, takže víme, že jsi blázen, jako o mně.
Víme o sobě, že jsme blázni. Dejme tomu.
Já jenom, aby to tak jako přirozeně nepřešlo. Že mi to říká manželka denně, to mě jako
nepřekvapí. Manželce se ještě dostane.
Ale u chlapů bych to nečekal. Ale abych se vrátil teda k jádru tvé otázky. Ano, jurtu máme. Já mám strašně rád Mongolsko. Nesmírně mám rád Mongolsko. Myslím si, že to je dokonce jedna ze zemí, kde bych dokázal žít. A to říkám s plným vědomím. Byl jsem tam, co já vím, 10krát, 12krát. A i přesto, jak by se tam nesnadno žilo, tak mám tak strašně rád jejich přírodu, tak jsem jako fascinován tou nádherou mongolské stepy, pouště Gobi, že to je země, do které i letos se do nich chystám, i letos se tam budu vracet a těším se tam hrozně moc.
Takže právě jste slyšeli, o čem dál po další písničce.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
cestujeme na vlnách Českého rozhlasu, cestujeme s Petrem Horkým a my jsme tu cestovali i my při té písničce, už jsme tu dali návod, v čem je lepší vyrážet na polárnické výpravy, jaké si vzít boty a tak dále. Možná vás o něco z toho také neochudíme a přidáme to, ale já se ještě vrátím k tomu Mongolsku, které jsme začali. Ty si tam samozřejmě nechodil jen tak normálně, jak je u tebe zvykem, ale ty jsi si rovnou vymyslel, že přejdete zamrzlé jezero.
Je to tak. Tam je nádherná taková na mongolské poměry turistická oblast, že jako Mongolové si tam jezdí na dovolenou. To je jezero Chuzgul, které je na severozápadě Mongolska. Tam jsou divoké lesy, kopce, nádherná příroda. Ta voda v jezeře je taková, že člověk vidí 20-30 metrů na dno, že to je opravdu úžasné místo. Já jsem tam byl v létě, točili jsme tam jeden díl z cyklu České televize Na cestě a jezdili jsme tam na koních, prožili jsme nádherně tu přírodu letní a pak jsem tam chtěl jít v zimě na to konto.
Na koních divokých anebo...
Ne, to je jako tak drsnej, že bych si jako osedlal divokého oře a pak bych na něm vyrazil, tak to se máslo. Teda
a viděli jste ta stáda divokých koní? To byl fascinující obrázek, který pro mě je nejzajímavějším dojmem z celého Mongolska. A pak ještě kontrast jurta a vedle solární panel.
Jasně, samozřejmě, to je celkem běžná věc.
Ale divocí koně, stádo divokých koní, když se řítí ke skupince lidí, tak to je fascinující pohled.
To je. Já mám to štěstí, že jsem mohl díky spolupráci s Pražskou zoologickou zahradou, no, měl jsem tu čest, že jsem dvakrát vedl filmový štáb, který natáčel transport koní Třevalského z Evropy do Mongolska a jak známo, tak pod vedením ředitele Miroslava Bobka právě Pražská zoologická zahrada to organizuje za celou Evropu a u toho být, to je ještě o level výš, protože člověk vlastně pak zažije tu neuvěřitelnou věc, když se po těch 40 hodinách non-stop letu, kdy prostě není víc času, protože ti lehce sklidnění koně pod slabými sedativy nebo pod sedativy prostě déle ten transport nevydrží, takže tam to musí fungovat jak hodinový strojek opravdu od Prahy až po tu Použi Gobi, když tam najednou v noci všichni jsou stahaní jako psi, otevřou ty transportní bedny a teď ten kůň nebo ta kobyla se poprvé rozkoukává a pak se rozběhne. To je jako nádherná věc. To je.
Ale zpátky na jezero.
To je další nádherná věc. Já říkám, Mongolsko mám rád, o tom jsem schopen hovořit dlouho. Co by šlo zrušit ve vysílání, abych to trošičku rozvedl, že bychom byli tak do půlnoci.
Kdyby na mě přišlo, můžeme jet do rána, kávy je tady dost.
A když zamkneme dveře, tak ani lidi neodejdou. Ne, je to tak, že když jsem viděl jezero Chuzgul v létě, tak jsem si říkal, tady bych to chtěl vidět v zimě, když se ten kraj zastaví. To je takový ten pocit, že v zimě člověk má dojem, jako kdyby se svět zastavil. On se samozřejmě nezastaví, všechno se děje naopak. Mnohdy to pnutí pod tím sněhem nebo pod tím ledem je dramaticky větší, protože tam se potkávají obrovské fyzikální síly. Takže zažívat to je nádhera. Takže jsme tam s Vaškem Sůrou jednoho dne vyrazili. Pro něj to i bylo důležité, že on už přešel jezero Bajkal a jezero Chuzgul je vlastně vedeno stejnou geografickou puklinou nebo je to geograficky příbuzné k Bajkalu, takže Vašek říkal, já si ten přechod dokončím až tím, že dojdu až na jezero Chuzgul, tak tam jsme dojeli v době zase, kdy tam je velký festival zimy, ale řekli jsme si, že si chceme užít hlavně té přírody, takže jsme se nechali odvést chlapíkem autem. Oni potom v zamrzlém jezeře jezdí autem a on nás odvezl jako na nejsevernější konec a my jsme to pak směrem na jih od toho nejsevernějšího cípku na ten nejjižnější cípek přešli. Je úžasné, když to auto jede, tak to třeba, když on se rozhodne zatočit, ten řidič, tak to má poloměr zatáčení třeba 4 kilometry. On lehce otočí tím volantem a to auto mírně začne ustupovat a když pak třeba chce zastavit, tak zase kilometr dopředu. On zablokuje ty kola a to tak klouže nekontrolovaně prostě někam, pak se to zastaví a ono se to setkává jednak s obrovskou zkušeností toho řidiče, ale pak také s mongolským přístupem k životu, který bych charakterizoval, ono to nějak dopadne. Takže je dost tohle času. Se tam pak děje.
Je dost času. Kdyby teď posluchači na vlnách Českého rozhlasu mohli nahlédnout do radiokavárny tady v Hradci Králové, tak by viděli upřené pohledy a nastražené uši, protože tvé vyprávění je hrozně zajímavé. Nebudeme procházet všech těch 100 zemí, co máš odfajfknutých pomyslně.
Škoda,
tolik času opravdu nemáme. Pojďme se vrátit ještě k té jurtě. Proč zrovna ta jurta a proč na zahradě?
Proč jurta? Na to bych odpověděl příběhem. Když kolaboval komunistický blok, tak samozřejmě západní svět, to jsme zažili všichni, dívám se na věkový průměr nás, co tady dneska jsme, tak západ přišel nám pomoci. Podporovat vědecky, finančně, radou, konzultací. Tak takhle přijeli, myslím, američtí odborníci i do Mongolska. Traduje se to jako historka, bohužel nemohu ocitovat zdroj. A přijeli proto, že by chudým nomádům, kočovníkům v mongolské Gobi poradili, jak zlepšit život v té jurtě. Rok ji zkoumali a po roce řekli, neměňte nic. Tak, jak ji používáte, to je dokonalé. Jurta je dokonalé místo k pobývání. Ty jsi určitě v jurtě někdy byl se svými cestovatelskými zkušenostmi.
Byl, mám tam i nepříjemný gastronomický zážitek, ale o tom dnes povídat nebudem.
To bych rád pominul, k tomu se hned vrátíme.
Je podobná záležitost, ale Čové ji říkají Jaranga. A tam jsem byl jak v kuchyni, tak i v masně. Jo, ale povídej dál.
Totiž jurta, když vstoupíte do jurty, je tu někdo mezi vámi, kdo v jurtě byl, na dálku. Je mezi posluchači někdo, kdo v jurtě byl, určitě mi přikivujete. Tak člověku se tam, to je nějak přirozeně nesmírně příjemné prostředí. Vstoupíte do jurty a je vám fajn. To tak prostě funguje, je to zvláštní. Já bych i třeba nevěřil, že místnost, která je kruhová, protože jurta má kruhový půdorys, že může být příjemná. Já bych měl pocit, že jako prostě potřebují rohy někde, jako abych se nějak promítal vůči prostoru. Ne, ten kruhový prostor té jurty je nesmírně příjemný. Tak já jsem už snad po první návštěvě Mongolska v roce 1996, tehdy s Mirkem Náplavou a expedicí Olgoj Horchoj, věděl, že bych si jurtu přál. No a tím pádem logicky, když pak mě život do toho Mongolska zavedl několikrát, tak jsem si tu jurtu prostě pořídil a máme to doma jako takový altánek, jako nocležiště pro návštěvy, když k nám přijde, máme malý domeček, takže když přijde návštěva, tak nabízím, nechcete přespat v jurtě a děti si tam hrají samozřejmě, je to pro ně domeček jako na léto.
Takže žádný dřevěný domeček pro děti, ale rovnou jurtu, je mi to jasné. Jo. Trošičku si byl jako Jan Kaplický, který tvrdil, že v přírodě není vůbec žádný roh a pravý úhel, takže právě ty ladné tvary až kruhového taky lákaly. Já si myslím, že na tom něco je a pak to bude podle mě ta pohoda i trošku z těch materiálů.
To je jasná věc.
Protože tam samozřejmě dřevěné materiály, něco utkaného, kožešiny a tak dál, to všechno vytváří příjemný pocit.
Jestli můžu ještě dodat jednu věc, teď jak jsi zmínil toho pana Kaplického, tak mě to napadlo. Byl jsem na jeho výstavě, koupil jsem si tam i katalog. Já když vidím jeho návrhy, jeho i realizace, tak jsem jako rozjařený. Mě to úplně nadchne, nabije radostí, úsměvem, energií a ono to vlastně odráží v sobě to, že já jsem totiž milovník jako odřených věcí. Já mám rád stůl, když v něm jsou vrypy od dětí. Jako jiní lidi je mlátí po prstech, jako nechej to, podívej, zase tam díra.
Tebe říkám, bych chtěl přivést na návštěvu.
Já je zase tak často nedělám.
Všechny kudliskováme.
Já si jednu přinesu. Líbí se mně, když dřevěná podlaha je ošoupaná, ochozená, schody, prošlapaný schody, mám rád starý domy. Mám rád prostě, když ta věc už v sobě nese svůj příběh. A to vlastně v tom Mongolsku přirozeně funguje taky. To jenom my, a to je totemická věc. To prostě mají Indiáni, to mají všechny možný v úvozovkách primitivní národy, mít něco, co je součástí mě. To je možná vlastně, teď napadá i takový to, jako když se chlapi nechtějí vzdát svých oblíbených kalhot. Říkají, nech mě tyhle ty starý rifle, nevyhazuj mě.
Dneska jsem slyšel něco podobného. Ty jsi byl u nás za dveřmi.
Obhajoval jsi něco.
Obhajoval jsem, obhajuji velice často. Já navodím, já tě rozjařím a udělám ti dobrou náladu, když se příští první pondělí únorové podíváš na webkamery tady z rozhlasové kavárny, protože já přinesu kávový hrneček, který navrhoval Jan Kaplický a na něm rohy nenajdeš a třeba tě to rozjaří. Tak to je malá pozvánka už na příště a my si teď před posledním vstupem na vlnách Českého rozhlasu ještě zahrajeme.
Bylo sedm romantiků, netušících, že se všechno mění. A stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není. Všech sotva v pátek odhoukaj, to pomyšlení každýho z nás jsou. rád. Svý tělo sádlem obalený napasovat do maskáčů zvlád. Léta krásy nepřidá a nevyléčí naše stuhlý klouby. Jen v uších pořád zvoní blůh, se na mítinách jazzmen vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná snášejí se do vyrezlý trávy. Pak čej s příchutí jehličí a cigaretu zapalovat třískou. A kytaru vzít do klína a zpívat si tu píseň kdysi blízko. Text není žádnej kajnar, dávno víme všichni, že je vlastně hloupá. Tak proč nám slzí oči, není přece vítr, ako z hůru stoupá. A je tu konec víkendu a všechno jako obráceným filmu. Dej si schová do kapsy ten žhavej uhlík, který ještě zbyl mu. Ten uhlík, to je jistota, že všední dny člověka neumoří. Čas od času se podívá, řekne, je to dobrý, ještě hoří. Ten uhlík, to je jistota, že všední člověka neumoří. Čas od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
Krásně to máme uvozeno, protože ještě hoří, stále hoří pro cestování a nejenom pro cestování. Petr Horký, můj dnešní host v této cestovatelské hodince. Petře, ty, já to vím moc dobře, necestuješ pro cestování. Máš to tak trošku taky tak, že to cestování tě nějakým způsobem vychovává, formuje?
Jo, jasně. To si myslím, že každýho vlastně, kdo vyrazí na cesty, když se vrátí, tak ho to nějak změní. Jedna věc je pro mě, že já vlastně jsem si přestal ke jménu dávat cestovatel, protože v dnešní době už je cestovatel vlastně každej. Vzpomínám si, když jsem byl v Moskvě na oslavách 20. výročí letu Remek Gubarev, tak tam byl pan Garečko, který, když jsme se spolu bavili, tak mi říkal, všichni jsme kosmonauti. Ta rychlost, jakou letí planeta Země vesmírem a ty informace, které se k nám dostanou, to už jsme všichni kosmonauti. Já jsem první na něho koukal jak z jara, říkal jsem si, kolik toho už vypil, a pak jsem si říkal, on má naprostou pravdu. A takhle je to i s cestováním. Spousta lidí za rok udělá třeba 20-30 pracovních letů do míst, kde ještě před 10 lety by sbíral odvahu jet na dovolenou. V dnešní době už cestují všichni.
Cestují všichni. Petr Horký cestuje i různými profesemi. Kdo budete mít chuť, tak se podívejte 12. na ČT2. Tam uvidíte jeden ze zajímavých prvních dokumentů pětidílného seriálu Dobrodružná archeologie, protože Petr brousí i do archeologie. Určitě budete znát jeho aktivity, kterými popularizuje naše slavné cestovatele Zikmunda a Hanzelku, což jsou takové pojmy. A mě, když moje babička řekla, k kam zas pojedeš ty, Hanzelko, tak jsem to považoval ne za vtip, ale za obrovskou poctu a ona ani netušila, co mi řekla, protože jsou věci, které vlastně dostanou nálepku. No. Když se řekne Gagarin, tak každý ví, že jde o kosmonautiku. Některé věci jsou prostě zároveň nálepkou, tak jako ve Finsku je Zetor nálepkou pro traktor, tak to tak je. U nás pro perfektního kamaráda u mikrofonu a u přijímačů, teď už je nálepkou Petr Horký. Petře, ale oba to dobře víme, bez zázemí se moc dobře nedá cestovat. Já jsem kdysi slyšel takové řečení, že ženské se dělí na kočárové a tažné. Rozdíl asi nemusím vysvětlovat. Já jsem přesvědčen, že ty máš doma manželku, která určitě není kočárová, která nepatří k takovým těm, co mají ten malíček úplně jenom nahoru, ale bez toho, že by patřila k těm, které nás nenechávají ve štychu, když je ouvej, tak si myslím, kdyby to tak nebylo, tak bys nebyl tam, kde jsi.
To jo, já se dívám na hodiny, kolik mám času, abych to stručně
zkusil. Málo, já jsem ti nechal radši málo.
Kdybych měl říct, že moje manželka je tažná žena, tak bych to považoval za projev mé obrovské bezohlednosti a obrovského sobectví. Já to vnímám tak, že moje manželka je fakt jako skvělý parťák do pohody i do nepohody.
To je tak myšleno.
A já to vím, já to beru. Já to beru. A napadá mě jedna věc. Člověče, mně se takovýto holčičkaření ale taky líbí. Jako když moje manželka se umí jako si říct o komfort, umí si vybírat jako v obchodě s hadříkama, mně se to líbí, mně to přijde sexy. Takže jako já jsem rád, když ta žena má ten dar, že dokáže být tím parťákem vedle mě, včetně toho, že se někdy prostě i chytneme, ale ne, že bychom si chtěli ublížit, ale že si potřebujeme třeba jako rozčíleně vyjasnit něco, co oba vnímáme jinak. A konče i třeba tím, že se dokáže načančat, že prostě umí být holčička, umí být ta krasotinka a to je dobrý.
Zdravíme tvoji ženu. A teď ještě poslední dvě věty, protože už čas nám kvapí. Když teď řeknu Petr Jan Juračka, co se ti vybaví? Dvě věty.
Skvělý fotograf, srandista, který vždycky na každé expedici maká tak na dřeň, že cestou zpátky v letadle skolabuje.
Tak to bude příští host našeho cestování. Pro tentokrát děkuji jak vám tady v radiokavárně, tak na vlnách Českého rozhlasu a hlavně Petrovi Horkému.
Díky moc, nashledanou. Pozdrav, Petře.